พึงเข้าใจความหมายที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวในการทำสามีจิกรรมนั่นโดยความหมายว่าถ้าว่ากระผมได้เคยล่วงเกินหรือกระทำอะไรที่เป็นโทษแก่อาจารย์หรือแก่พระเถระก็ขออาจารย์หรือพระเถระโปรดงดโทษให้ด้วยหลวงพ่อเองก็จะกล่าวว่าหลวงพ่อก็งดโทษให้และถ้าว่าหลวงพ่อมีอะไรเคยล่วงเกินท่านทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้งดโทษด้วยเหมือนกันนี่แล้วก็ท่านทั้งหลายก็ตอบเป็นภาษาบาลีว่าขอรับกระผมอย่างนี้การแสดงสามีจิกรรมเนี่ยคือการแสดงความเคารพนับถือซึ่งกันและกันด้วยกิริยาอาการอันสมควรที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาจนเป็นเนติแบบแผนหรือจะเรียกว่าเป็นธรรมเนียมของพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกามาแต่อดีตนู่นแหละตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละเป็นการดีเพราะว่าเราอาจจะเคยล่วงเกินกันมาจะเจตนาก็ตามหรือไม่ได้เจตนาก็ตามทุกฝ่ายเมื่อได้มีการขอขมาลาโทษซึ่งกันและกันระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอุปัชฌาย์ครูอาจารย์หรือพระเถระอย่างนี้ก็เป็นการดีเพราะว่าการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าฝ่ายไหนจะล่วงเกินฝ่ายไหนไม่ดีทั้งสิ้นเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วก็เป็นเวรเป็นกรรมติดตัวไปด้วยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นการได้พบได้เห็นกันได้ขอขมาลาโทษต่อกันนั้นมันลึกซึ้งก็ไปถึงแก่นใจว่าเราของดโทษให้ซึ่งกันและกันขอโทษแล้วก็ของดโทษให้ซึ่งกันและกันแล้วก็ทั้งนี้จะเป็นข้อที่ให้เราสำรวมระวังในการในความประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยเมตตาธรรมด้วยกรุณาธรรมอย่างนี้และก็ถ้าจะว่าไปก็ด้วยมุทิตาอุเบกขาคือพรหมวิหารธรรมนั่นเป็นการดีและเป็นการงดลดไม่ใช่ลดงดเลยทีเดียวงดเวรภัยนี่แหละเป็นการงดเวรภัยไม่มีเวรภัยต่อกันท่านว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรและตรัสว่านี่เป็นของเก่าที่ว่าของเก่าไม่ใช่เฉพาะแต่ว่ามีมาแต่โบราณหมายความว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนี่หมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตขีณาสพเจ้าทั้งหลายตั้งแต่อดีตนี่เขาปฏิบัติมาอย่างนี้นี่แหละเป็นวิธีลดงดเวรภัยเลยทีเดียวที่จะมีต่อกันจึงเป็นการดีที่สุดและเป็นการสำรวมระวังให้สำรวมระวังว่า เราอย่าไปทำอะไรล่วงเกินคนอื่นโดยเจตนาที่จะทำลายล้างผลาญคนอื่นโดยตรงก็ตามโดยอ้อมก็ตามแม้แต่คิดร้ายต่อกันก็ตามอย่างนี้ไม่ให้มีแม้แต่มโนทุจริตเป็นการดีมากทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเราแผ้วทางเปิดทางในการดำเนินชีวิตของเราสืบต่อไปในภายหน้าไม่ว่าทางโลกและทางธรรมก็เป็นการกระทำที่แผ้วทางให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์จากเจตนาความคิดอ่านที่เคยอาจจะเคยมีมาแต่อดีตแล้วก็สำรวมระวังต่อไปมิให้มีต่อไปในอนาคตนี่ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตของเราราบรื่นเจริญรุ่งเรืองได้คนทั้งโลกเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่ามีข้อสังเกตที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับชาวต่างประเทศชาวต่างประเทศนี่มีวัฒนธรรมในการขอโทษกันเรียกว่าติดเป็นปากติดปากเลยทีเดียวเช่นถ้ามีอะไรที่กระทบกระเทือนกันหรืออะไรเขาจะกล่าวทันที excuse me please หรือว่า I'm sorry ซึ่งมันมีความหมายว่าโปรดงดโทษให้ผมด้วยนะหรือขอโทษด้วยหรือว่าผมเสียใจนะก็คือขอโทษนั่นเองนะและอีกฝ่ายหนึ่งก็จะตอบ all rightไม่เป็นไรอะแบบเราที่เราพูดว่าไม่เป็นไรอะทำนองนี้ก็แปลว่าหมดกันนี่แต่เขามีเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมแต่ยังไม่ฝังรากลึกลงไปถึงขั้นว่าตั้งใจตั้งเจตนาที่จะทำสามีจิกรรมต่อกันคือขอโทษกันอย่างนี้แต่ว่าก็นับว่าจิตใจเขาสูงทีเดียวในเรื่องนี้สำหรับชาวต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเอาที่ชาวเจริญแล้วนี่เขาถือแต่ว่าเขาถือเป็นมารยาทเขาถือเป็นวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเขาจะพูดติดปากเดินกระทบกันหน่อยหนึ่ง I'm sorry เขาจะพูดเลยนี่หรือว่าบางทีจะทำอะไรเนี่ย excuse me please ขอโทษก่อนเลยก็มีหรือขอโทษทีหลังก็ได้ please excuse me อย่างนี้เป็นต้นนี่ชาวต่างประเทศเขามีของดีอยู่นี่แหละของดีเขาเราก็เอามาใช้แต่ว่าของเรานี่จะพูดขอโทษกันเนี่ยไม่ค่อยพูดอ่ะไม่ค่อยพูดแม้แต่จะขอบคุณกันก็ไม่ค่อยจะพูดแต่ชาวต่างประเทศก็ขอบคุณกันนะใครทำอะไรให้ thank youThank you เขาจะพูดอย่างนี้ติดปากแต่ของเราทำอะไรให้เฉยยิ้มบางทียิ้มแต่อาการของเรานี่น้ำใจของเราดีนะแต่ว่าการแสดงออกทางวาจายังไม่สมบูรณ์บางทีก็ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยคนไทยเราใจดีนะแต่เขาทำอะไรให้ลืมขอบคุณลืมแสดงทางวาจาขอบคุณแต่ของเขานี่ใครทำอะไรให้นิดนึง thank you ตลอดเวลาจนเป็นวัฒนธรรมเป็นมารยาทที่ดีแต่ของเราก็มักจะไม่ค่อยเป็นยิ่งสมัยแต่ก่อนหลวงพ่ออยู่ในชนบทเนี่ยแม้จะพูดขอบคุณจะพูดขอโทษนี่มันอายเนี่ยมันพูดไม่ได้ทั้งที่ใจไม่ได้มีอะไรอายที่จะพูดหรือจะทำความดีคนไทยเราเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแท้ที่จริงแล้วในพระพุทธศาสนาของเรานั้นน้ำใจดีด้วยพรหมวิหารธรรมมีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมอย่างสูงมากกว่าชาติใดๆในโลกและรู้จักบุญคุณครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์อาจารย์บิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลายคนไทยเรารู้จัก ในเรื่องบุญคุณนี้มากที่สุดแต่ว่าปากพูดไม่ค่อยเป็นอันนี้ก็เป็นของดีของเราในข้อที่ว่ามีคุณธรรมประจำใจแต่ว่าถ้าฝึกพูดสักหน่อยจะดีเพราะฉะนั้นพระเรานี่ขอให้เป็นอย่างนี้นะฝึกหน่อยไปกระทบกันไปโดนกันขอโทษนะยกมือไหว้เลยผู้น้อยยกมือไหว้ผู้ใหญ่เลยเสมอกันยกมือไหว้เลยขอโทษนะครับขออภัยนะครับพูดให้ติดปากลองดูสิวัดเราลองทำอย่างนี้ให้ดีสิเราพลาดพลั้งต่อกันขอโทษนะเอาเลยยกมือไหว้ให้ทันทีทันควันเราพลาดอะไรผู้น้อยพลาดกับผู้ใหญ่ต้องรีบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้น้อยที่พลาดกับผู้ใหญ่มากๆในระดับครูอาจารย์ในระดับพระเถระในระดับพระสังฆาธิการควรจะมีธูปเทียนมีเทียนธูปอย่างนี้ถ้าว่าเราทำค่อนข้างจะหนักหน่อยอันนี้บอกไว้ก่อนนะอย่าให้มีเวรติดตัวทำซะทำเลยให้มันเป็นปกติใจเราจะอ่อนโยนมานะทิฏฐิเราจะหมดไปเองต้องฝึกอย่างนี้นะไปเผลอไผลบางทีพระใหม่อาจจะมีจิตใจบางรูปนะที่ใหม่ๆเข้ามาใหม่ๆจะไม่ค่อยรู้ขนบธรรมเนียมอาจจะมีบางรูปหรือว่าเนนอาจจะมีบางรูปหรือแต่ประชาชนคงไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยใกล้ชิดกันเท่าไหร่หรือพระเก่าก็เถอะเน้นเก่าก็เถอะบางทีมันเผลอได้กระทบคนอื่นด้วยการคิดไม่ดีหรือพูดไม่ดีหรือแสดงอาการไม่ดีด้วยอำนาจของกิเลสเราจะรู้ตัวเราเองแต่ว่าคนที่รู้ตัวเองแล้วนั้นเรื่อยๆนั้นคนนั้นจะเป็นบัณฑิตได้แต่คนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยยังจัดอยู่เป็นคนพาโลปัญญาน้อยเพราะฉะนั้นจงรู้สึกตัวมีอะไรรีบขอขมาซะถ้ามันฉวยเกิดตายไปโดยที่เราไม่ได้ขอขมาลาโทษแหมมันติดไปเลยเชียวมันติดไปแล้วเป็นยังไงจองเวรมันมีเวรมีกรรมต่อกันบางทีเห็นหน้ากันเกลียดหน้ากันซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นยังไม่ทันอะไรเลยนี่เพราะฉะนั้นการขอขมาลาโทษนี่เป็นการดีที่สุดเพราะฉะนั้นพระเราที่นี่เราจะทำกันเป็นปกตินะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าพระที่ได้พรรษาแล้วเนี่ยจะเป็นที่รู้กันเลยพวกเราส่วนมากจะไม่มีใครเป็นอย่างนั้นแต่ก็อาจจะมีบ้างอยู่ในจิตใจก็ใครรู้ตัวเองว่าไปเผลอมีมานะทิฏฐิกับพระผู้ใหญ่กว่าหรือพระผู้เสมอกันหรือแม้แต่กับผู้น้อยผู้ใหญ่กับผู้น้อยเนี่ยผู้ใหญ่บางทีก็มีกับผู้น้อยผิดเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะผู้น้อยผิดกับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่มีต่อผู้น้อยก็ผิดขอโทษเลยแต่ผู้ใหญ่ไปมีต่อผู้น้อยเนี่ยโดยธรรมดาเราก็อาจจะถ้าพระต่อพระนี่ขอโทษยกมือไหว้กันได้นะไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นความผิดข้อนี้ให้สังเกตเมื่อพระสารีบุตรพระมหาเถระพระอัครสาวกเบื้องขวาพระธรรมเสนาบดีทีเดียวซึ่งท่านไม่ได้ผิดหรอกแต่พระอื่นพานพาโลว่าท่านผิดแกล้งท่านโกรธนะพยศนะพูดอย่างง่ายๆถ้าเรียกคนสมัยใหม่เรียกว่าพยศนั่นแหละไปกล่าวหาท่านว่าท่านเดินเอาชายผ้าชายจีวรชายสบงเนี่ยสะบัดผูกตัวเองโวยวายไปกราบทูลฟ้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงทราบแล้วทรงทราบดีคนมีคุณธรรมระดับพระอรหันต์ไม่มีเจตนาทำใครหรอกไม่ต้องถึงพระอรหันต์หรอกพระอริยเจ้าในชั้นต้นๆหรือพระผู้ทรงศีลทรงธรรมท่านก็ไม่เจตนาจะทำใครอยู่แล้วระดับพระอรหันต์ไม่ต้องพูดหรอกและยิ่งพระธรรมเสนาบดีและยิ่งไม่ต้องพูดใหญ่ไม่ทำใครหรอกแต่พระรูปนั้นโวยวายด้วยความเป็นผ่านของตน แล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกทั้งคู่มาแล้วก็เจตนาทรงมีเจตนาที่จะให้พระสารีบุตรเนี่ยบรรลือสีหนาถคือแสดงความจริงว่าที่ถูกต้องมันคืออะไรท่านพระสารีบุตรก็ได้แสดงความจริงใจออกมาว่าไม่ได้เคยมีคิดมีจิตใจคิดมุ่งร้ายต่อใครแม้แต่เท่าถ้าจะพูดภาษาธรรมดาแม้แต่เท่าปลายเข็มไม่มีท่านเองนั่นใจของท่านนั้นเหมือนแผ่นดินที่ใครจะถมน้ำลายขากเสลดหรือเสมหะรถก็ไม่ว่าอะไรนั่นใจของท่านเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจะไปทำอะไรใครเมื่อได้แสดงความจริงแล้วพระบางอือบางรูปเนี่ยเมื่อได้ฟังแล้วถึงน้ำตาร่วงสงสารพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ระดับนั้นยังถูกพระผู้น้อยรู้สึกจะเป็นพระนวกะเอาด้วยใช่ไหมพระนวกะด้วยที่ไม่รู้พระธรรมวินัยจ้วงจาบเอากล่าวหาหรือคิดไม่ดีกับท่านท่านมีแต่ให้กับให้ท่านองค์นั้นไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าประสงค์ที่จะให้ท่านพระสารีบุตรแสดงให้เห็นว่าเจตนาท่านเป็นอย่างไรในความหมายจึงแสดงว่าให้บรรลือสีหนาถคือแสดงความจริงออกมาพระรูปอื่นๆได้ฟังนึกสงสารท่านน้ำตาไหลอย่างนี้เป็นต้นแล้วพระรูปนั้นก็ต้องขอเข้ามาประกอบพิธีทำสามีกิจกรรมขอเข้ามาขออดโทษจากท่านแล้วก็สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเรียกโมฆะบุรุษถ้าจำไม่ผิดบุรุษเปล่ามาปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละเรียกโมฆะบุรุษก็ทรงตำหนิเยอะทีเดียวแล้วแม้กระนั้นท่านพระสารีบุตรยังนั่งกระโยงก็คงคล้ายๆกับคุกเข่านี่แหละบางทีท่านอาจจะเห็นเวลาหลวงพ่อปรงอบัตินั่งกระโยงนะนั่งอย่างนั้นนะนั่งยองๆนั่งกระโยงเป็นการแสดงความเคารพนับถือเหมือนกันนั่งกระโยงขอโทษว่าถ้าหากว่าท่านได้มีอะไรที่มันไปขัดทำให้ขัดเคืองใจก็ขอให้งดโทษด้วยนี่ที่เล่ามาทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระผู้น้อยหรือพระนวกะที่บวชใหม่จะไม่ค่อยจิตใจอาจจะยังไม่ดีพอก็เพิ่งเข้ามาก็ไม่รู้เรื่องว่าจิตใจที่สูงของพระผู้ใหญ่พระเถรานุเถระครูอาจารย์มีจิตใจมีเจตนาดีอย่างไรบางทีก็ไปตักไปเตือนไปแนะไปนำไปสั่งไปสอนก็โกรธนั่นแหละเมื่อโกรธไม่รับรู้ระเบียบวินัยอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเถียงในใจหรือว่าเถียงออกมาข้างนอกเพราะทิฏฐิของตัวเป็นต้นอย่างนี้ก็จิตใจยังกระด้างอยู่นี่อันนี้เป็นการเล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนทางแห่งความสุขโดยการชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ในใจตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดมานะละทิฏฐิเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พระเนนของเราเนี่ยให้มืออ่อนมืออ่อนในระหว่างกันเองมืออ่อนในระหว่างผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่และกับระดับกันเองและส่วนระดับต่ำกว่านั้นเราอาจจะแสดงได้หลายวิธีและถ้าเราผิดจริงๆเราก็ขอโทษได้ขอโทษได้แม้พนมมือขอโทษก็ไม่ผิดแสดงเจตนาว่าเราผิดจริงๆมันจะได้หมดในจากจิตใจของทุกฝ่าย จะได้ไม่ต้องมีเรื่องยืดเยื้อยาวนานท่านเห็นไหมความเจ็บใจของคนท่านดูสิคนภายนอกดูนักการเมืองดูข้าราชการดูพ่อค้าแม้ประชาชนประเภทที่กิเลสหนาปัญญาหยาบมานะทิฏฐิกล้าแข็งกิเลสหนาเต็มไปด้วยความโกรธพยาบาทหรือความโลภจัดเห็นแก่ตัวจัดมีมานะทิฏฐิสูงหลงมัวเมาไม่รู้บาปบุญคุณโทษพกเอาไว้แต่ความแค้นอะไรนิดหน่อยก็แค้นอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ก็มีแต่การปองร้ายกระทำร้ายต่อกันทั้งทางเจตนาความคิดอ่านหรือจิตใจที่ครุ่นคิดโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรหรือไม่ก็กล่าววาจาออกมาแสดงการกล่าวหาซึ่งกันและกันอย่างมากมายและบางทีก็ถึงลงไม้ลงมือด้วยกำลังและด้วยอาวุธเหล่านี้เป็นต้นนั่นนั่นแหละคือเวรภัยอย่ามีได้ก็ดีอย่ามีได้น่ะดีที่สุดแล้วเวรภัยนี่มันติดไปอีกพวกที่มักโกรธจัดมักมีมานะทิฏฐิสูงบางทีตายไปไปเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทที่ดุร้ายประเภทดุร้ายกินเนื้อคนอื่นหรือว่าทำร้ายปองร้ายคนอื่นแล้วก็นั่นแหละต่ำลงต่ำลงจนเป็นอะไรอ่ะเป็นเชื้อจุลินทรีย์เป็นไวรัสนั่นน่ะนั่นน่ะมันสุดที่สุดสุดเลยมีแต่ทำลายแม้ตัวเล็กตัวน้อยบางทีมองไม่เห็นน่ะทำลายคนอื่นถึงทำลายชีวิตแล้วนั่นน่ะไปน่ะอย่างนั้นน่ะกูไม่กลับแล้วถ้าถึงขั้นเป็นเชื้อโรคเป็นจุลินทรีย์เป็นเชื้อโรคเป็นไวรัสไม่ต้องกล่าวแล้วสุดกูแล้วนู่นแหละไม่รู้ถึงไหนไม่ต้องขึ้นมาหรอกภพสามนี่ไม่ต้องพูดเหล่านี้เป็นต้นมันไปได้ง่ายๆเลยนี่เพราะฉะนั้นอย่าประมาทชีวิตและก็เหตุนั้นหลวงพ่อจึงขอชื่นชมยินดีท่านทั้งหลายที่ตั้งใจขอเข้ามาลาโทษซึ่งกันและกันกับพระผู้ใหญ่แต่ว่าในเทศกาลเข้าพรรษาก็นิยมขอขมาหรือทำสามีจิกรรมระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่คือพระเถระมหาเถระหรือครูอาจารย์หรือพระอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าว่าในวันสุดท้ายปลายพรรษานั่นก็จะมีเป็นวันมหาปวารณาปวารณานั่นก็มีลักษณะเป็นการขอโทษกันเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าด้วยความผูกใจยินยอมว่าพวกเราไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยตักเตือนแนะนำกันได้นี่ไปอย่างนั้นนะก็ว่ากันไปแต่ชีวิตประจำวันนี่เราต้องทำเนี่ยถ้าเผลอผิดพลาดพอสมควรแล้วทำเป็นอันหมดใจนะหมดใจนะแต่ว่าบางท่านคิดมากเกินกลัวมากบางทียังไม่ได้มีอะไรผู้ใหญ่ไม่ได้ถือโทษโกรธเครียดอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเล็กๆน้อยๆก็บางท่านอาจจะคิดมากถ้ากรณีเช่นนั้นก็ดูว่าเรามีเจตนาหรือเปล่าถ้าไม่มีเจตนาแต่ถ้าว่ากลัวท่านจะเข้าใจผิดสำคัญผิดเราก็ขอโทษท่านได้ก็เป็นการดีแต่ถ้ามันไม่มีอะไรหนักหนาเล็กๆน้อยๆธรรมดาก็อภัยให้กันอยู่แล้วเป็นพระนี้แต่ถ้าว่าปรากฏในเจตนาความคิดอ่านหรือจิตใจของเราเรารู้ด้วยตัวเองนี่หลวงพ่อเข้าใจว่าและหวังว่าพวกเรารู้ความผิดของตนเองได้นั้นรีบทำซะถ้าใครมีอะไรกับใครยังไม่ได้ทำก็ทำซะนะถ้าฉกฉวยมันเป็นอะไรไปมันก็จะลำบากเพราะว่าคนเราตายเป็นเมื่อไหร่เอาแน่นอนไม่ได้ดูแต่ว่าพระในสมัย พระพุทธเจ้ากัสสปะมีอายุ 20,000 ปีบำเพ็ญสมณธรรมมาตั้งเป็นพันๆเป็นหมื่นๆปีได้บุญบารมีไม่น้อยก่อนตายก็เจตนานั่งเรือเอามือจับตะไคร่น้ำหลุดติดมือเรือแตกหรือว่าไปมีเหตุการณ์ซึ่งหรือเจ็บไข้ได้ป่วยที่กำลังจะตายก็หาคนปรงอาบัติไม่ได้เรื่องนิดเดียวดึงใบตะไคร่น้ำไอ้ตะไคร่น้ำนี่ไม่รู้อะไรนะฟังดูแล้วไม่เข้าใจสักทีอาจจะหมายถึงสาหร่ายก็ได้อยู่ตามเรือนั่งเรือน่ะอยู่ตามแม่น้ำนั่งเรือแม่น้ำคงคาเพียงตะไคร่น้ำติดมือตายก่อนตายมันเหมือนกับไอ้ใบไอ้ตะไคร่น้ำน่ะพันคอก็คือเสมหะอุดคอนั่นเองตายตายไปแล้วบำเพ็ญสมณธรรมมาตั้งร่วม 20,000 ปีตายไปก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นพญานาคชื่อเอรกปัตนั่นแหละใบตะไคร่น้ำชื่อนะพญานาคใบตะไคร่น้ำนั่นแหละเหตุเป็นอย่างนั้นตายเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีนี่ขนาดบำเพ็ญสมณธรรมมาขนาดนั้นเราไม่ต้องพูดเรื่องที่เราทำจิบจิบจ้อยๆเข้าใจนะ
สำหรับพวกเราทั้งหลายนั้นก็ได้ประกอบการบุญการกุศลมาด้วยกันตลอดได้ตั้งใจประกอบคุณงามความดีมาตลอดแต่ว่าในระหว่างปีที่ผ่านมานั้นก็อาจจะมีอยู่บ้างในบางกรณีหรือบางท่านในการอยู่ร่วมกันในสังคมอาจจะเป็นสังคมในครอบครัวในหมู่คณะในวงงานหรือสังคมใดๆไอการอยู่ร่วมกันมันก็มีบ้างที่ว่าพวกเราหรือสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันด้วยกิริยาอาการก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอันนี้เรื่องนี้อาตมายังไม่ค่อยได้กล่าวในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากนักแต่ว่าพอมานึกได้ปีนี้เป็นปีใหม่แล้วก็นึกได้ว่าเรื่องนี้ยังไม่เคยพูดถึงเลยไอ้สาเหตุแห่งความกระทบกระทั่งกันก็ดีหรือขัดข้องในใจกันก็ดีสำหรับมนุษย์เอามนุษย์เรานี่แหละเป็นสำคัญที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลมันก็ย่อมมีด้วยกันทั้งนั้นสาเหตุอาจจะเป็นเพราะความไม่เข้าใจกันเข้าใจผิดกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีมานะทิฏฐิหรือมีด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดหรือไม่ผิดอะไรก็แล้วแต่สรุปว่าเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสอย่างนี้ก็คือโมหะซึ่งเป็นรากเหง้าของความหลงคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใหญ่โตอะไรแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายที่มีมาแต่อดีตมีมาแต่อดีตจริงๆแล้วนะนับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นไอ้ความกระทบกระทั่งหรือความไม่เข้าใจขัดข้องเบียดเบียนในใจหรือกิริยาอาการหรือด้วยวาจามันอาจจะมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเมื่อมีขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้แหละที่อาตมา เมื่อปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมทำไปนึกรู้ว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งที่ติดมาแต่อดีตชาติแล้วก็เป็นเวรเป็นกรรมกันมาแต่อดีตชาติมากน้อยตามส่วนของสังคมของแต่ละบุคคลแต่ละเวลาแต่ละโอกาสแต่ละเรื่องอันนี้เนี่ยเมื่อติดไปแล้วเนี่ยมีอยู่แม้ในก้นบึ้งหัวใจแม้เพียงน้อยหนึ่งแล้วมันเป็นเวรเป็นกรรมที่ละเอียดละเอียดแล้วมันจะไปแสดงอาการเนี่ยอีกต่อไปในข้างหน้าแล้วก็จะให้ผลหลายอย่างหลายอย่างนี่คือความที่ว่ามนุษย์เรามันยังมีกิเลสมันก็ต้องมีซึ่งเป็นธรรมดาอาตมานึกเห็นนะสำหรับพวกเราทั้งหลายนั้นก็ได้ประกอบการบุญการกุศลมาด้วยกันตลอดได้ตั้งใจประกอบคุณงามความดีมาตลอดแต่ว่าในระหว่างปีที่ผ่านมานั้นก็อาจจะมีอยู่บ้างในบางกรณีหรือบางท่านในการอยู่ร่วมกันในสังคมอาจจะเป็นสังคมในครอบครัวในหมู่คณะในวงงานหรือสังคมใดๆในการอยู่ร่วมกันมันก็มีบ้างที่ว่าพวกเราหรือสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันด้วยกิริยาอาการก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอันนี้เรื่องนี้อาตมายังไม่ค่อยได้กล่าวในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากนักแต่ว่าพอมานึกได้ปีนี้เป็นปีใหม่แล้วก็นึกได้ว่าเรื่องนี้ยังไม่เคยพูดถึงเลยไอ้สาเหตุแห่งความกระทบกระทั่งกันก็ดีหรือขัดข้องในใจกันก็ดีสำหรับมนุษย์เอามนุษย์เรานี่แหละเป็นสำคัญที่ยังไม่บรรลุอรหัตผลมันก็ย่อมมีด้วยกันทั้งนั้นสาเหตุอาจจะเป็นเพราะความไม่เข้าใจกันเข้าใจผิดกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีมานะทิฏฐิหรือมีด้วยกันทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดหรือไม่ผิดอะไรก็แล้วแต่สรุปว่าเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสอย่างนี้ก็คือโมหะซึ่งเป็นรากเหง้าของความหลงคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดทำผิดมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใหญ่โตอะไรแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายที่มีมาแต่อดีตมีมาแต่อดีตจริงๆแล้วนะนับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นไอ้ความกระทบกระทั่งหรือความไม่เข้าใจขัดข้องเบียดเบียนในใจหรือกิริยาอาการหรือด้วยวาจามันอาจจะมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วเมื่อมีขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้แหละที่อาตมานึกเมื่อปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปนึกรู้ว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งที่ติดมาแต่อดีตชาติแล้วก็เป็นเวรเป็นกรรมกันมาแต่อดีตชาติมากน้อยตามส่วนของสังคมของแต่ละบุคคลแต่ละเวลาแต่ละโอกาสแต่ละเรื่องอันนี้เนี่ยเมื่อติดไปแล้วเนี่ย มีอยู่แม้ในก้นบึ้งหัวใจแม้เพียงน้อยหนึ่งแล้วมันเป็นเวรเป็นกรรมที่ละเอียดละเอียดแล้วมันจะไปแสดงอาการเนี่ยอีกต่อไปในข้างหน้าแล้วก็จะให้ผลหลายอย่างหลายอย่างนี่คือความที่ว่ามนุษย์เรามันยังมีกิเลสมันก็ต้องมีซึ่งเป็นธรรมดาอาตมานึกเห็นนะนึกเห็นพอนึกรู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นวิบากมาแต่เดิมบางคนก็คิดอย่างนั้นบางคนก็คิดอย่างนี้บางคนก็คิดถูกบางคนก็คิดผิดทีนี้เมื่อมันมีมากเข้ามากเข้ามันทำให้สังคมปั่นป่วนถ้าสำหรับรายใหญ่ๆนะแต่พวกเราเนี่ยเกือบจะเรียกว่าไม่มีเลยมีน้อยที่สุดพวกเราเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีน้อยที่สุดแต่ก็ยังจัดว่ามีไอ้ความมีนี่แหละสมมุตินี่ต้องสมมุติกันให้เห็นเห็นอันนี้เป็นธรรมะนึกให้ดีนะสมมุติว่าคนหนึ่งไปล่วงละเมิดหรือไปล่วงเกินอีกคนหนึ่งนี่สมมุติอย่างนี้นี่คนถูกล่วงเกินหงุดหงิดพยาบาทอยู่ในใจแต่ไอ้ความพยาบาทไม่รุนแรงอะจะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็แต่ละบุคคลไม่เหมือนกันพยาบาทในใจจะผิดจะถูกยังไงก็พยาบาทในใจมันมีอยู่ในหัวใจขัดข้องในหัวใจอันนี้เรียกว่าเวรเวรมีอยู่ในใจเมื่อมีอยู่แล้วมันพร้อมที่จะไปแสดงตัวออกในการข้างหน้ามากน้อยตามส่วนตามเหตุปัจจัยที่มันจะแสดงออกนี่อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นใครก็ตามเก็บเวรนี่ไว้เก็บเวรอย่างนี้ไว้ก็เท่ากับเรากลืนเข็มหรือว่ากลืนสิ่งที่เป็นพิษอยู่ในตัวเรามากน้อยตามส่วนของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขึ้นปีใหม่เฉพาะส่วนนี้จึงมีธรรมะที่สูงขึ้นไปอีกเรียกว่าอภัยทานเรียกว่าอภัยทานผู้มีปัญญาถ้านึกรู้ว่ามีจงให้อภัยซะปล่อยทิ้งไปซะอย่าให้มันเหลือเพราะเวรเนี่ยใครเก็บไว้ก็เหมือนเราอมเข็มหรืออมยาพิษไว้ในปากในท้องของเราใครคายทิ้งถ่ายทิ้งคนนั้นเบาและสบายสบายเองคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างตัวเราทำตัวเราก่อนรักษาเราก่อนนี่อันดับที่หนึ่งอาตมาพูดข้างที่หนึ่งคือข้างที่ถูกกระทบกระทั่งเบียดเบียนนี่ข้างหนึ่งแม้กระนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสและแสดงให้เห็นเรื่องการอภัยทานแล้วก็ไม่เอาเป็นเวรภัยแก่ผู้ใดแล้วเมื่อเหมือนกับสายไฟเมื่อสายไฟนั้นมันถูกตัดมันถูกตัดคนอื่นจะมีสายไฟเท่าไหร่มันก็ต่อกันไม่ติดไฟมันก็ไม่เดินเหตุมันก็ไม่เกิดกับเราอีกนี่เป็นธรรมะชั้นสูงและละเอียดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงแสดงออกมาใครทำอะไรพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเฉยพระอรหันต์เฉยท่านเปรียบตัวท่านใจท่านเหมือนอะไรพระสารีบุตรเคยถูกคนอื่นกระทบกระทั่งเพียงแต่เดินเฉี่ยวกันเพียงแต่ปลายจีวรมันไปกระทบปลายจีวรของท่านสารีบุตรไปกระทบพระภิกษุรูปหนึ่งภิกษุรูปนั้นโวยวายไปถึงพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรนี่ตบเอาซะด้วยซ้ำไปตบว่าพระสารีบุตรตบทำรุนแรงซึ่งไม่เป็นความจริงเสร็จแล้วพระสารีบุตรนี่ได้แสดงออกว่าปฏิบัติธรรมมาทั้งหมด
เรื่องอย่างนี้มันไม่มีอยู่ในหัวใจแล้วใจของท่านเหมือนอะไรเหมือนแผ่นดินใจของท่านเหมือนแผ่นดินเหมือนแผ่นดินเป็นยังไงใครจะขี้ใส่จะเยี่ยวใส่จะถมน้ำลายใส่จะด่าจะกระทืบจะเหยียบจะย่ำยังไงแผ่นดินก็ยังคงแผ่นดินไม่เดือดร้อนนี่แปลว่าใจของพระอริยเจ้าชั้นสูงคือพระอรหันต์เมื่อท่านไม่มีเวรภัยท่านก็ไม่เดือดร้อนแต่ไอ้คนที่ไปกระทบกระทั่งท่านน่ะสิเดือดร้อนเองพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสตำหนิภิกษุรูปนั้นและภิกษุรูปนั้นก็เดือดร้อนนะพอรู้ว่าตัวเองผิดก็เดือดร้อนเพราะไปกระทบกระทั่งเอาผู้ที่ไม่มีเวรภัยกับใครเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นธรรมชั้นสูงนะคุณโยมอาตมาไม่ได้เอามากล่าวเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องคล้ายๆเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่ใช่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งชั้นสูงเพราะฉะนั้นอันนี้ธรรมะของพุทธเจ้าท่านว่าให้อภัยเป็นอภัยทานและนี้แหละคือการปล่อยวางมานะทิฏฐิของตัวซึ่งไปขาดคือพระอรหันต์ของเรายังไม่หมดหรอกถึงยังไงก็ไม่หมดมันยังไม่หมดแต่ให้นึกถึงคำพูดของอาตมาไว้ว่าใครปล่อยวางได้ใครให้อภัยได้คนนั้นจะมีความสุขเบาไม่เดือดร้อนอาตมาเองก็ฝึกอย่างนี้มาเหมือนกันจะบอกโยมตรงๆถูกด่าถูกกระทบถูกกระทั่งมามากไม่ใช่ไม่ถูกนะถูกแต่ว่าเราไม่ถือไม่ถือยิ่งถ้าคนที่เขากระทบกระทั่งเราเขารู้ตัวว่าเขาผิดเขามาขอโทษขอเขามาเป็นอันหมดยิ่งหมดใหญ่เลยยิ่งหมดไม่มีเหลือแต่ถ้าว่าไม่มาขอโทษขอโพยเราก็เออแล้วๆกันไปเราก็หลีกกันไปนี่เป็นอย่างนี้ก็ทำมาตลอดนะอาตมาเองเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์หรือเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงอะไรแต่เราฝึกใจเรามาอย่างนี้ได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งสบายเป็นสุขไม่ค่อยเดือดร้อนในเรื่องเวรภัยไม่ค่อยเดือดร้อนแล้วจึงเป็นคนที่รับฟังได้ใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรอะไรเราก็พอฟังได้จริงอยู่มันก็หงุดหงิดบ้างเหมือนกันแหละมันไม่ใช่ไม่มีอะไรมันก็มีบ้างแต่ระงับได้แล้วก็ทนฟังได้แล้วก็อภัยได้เมื่อเราทนฟังได้คนอื่นเขาพูดให้เราฟังเนี่ยทนฟังได้เราก็สามารถที่จะพิจารณาข้อดีข้อชั่วข้อผิดข้อถูกได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าเราไม่รับฟังเลยด้วยมานะทิฏฐิถ้าเราเป็นคนวางมานะทิฏฐิตรงนี้เป็นธรรมชั้นสูงเพราะมานะทิฏฐิจะหมดได้เมื่อเป็นพระอรหันต์แต่ใครทำได้คนนั้นประเสริฐมีความสุขเหมือนกับพระสารีบุตรท่านว่าท่านเป็นเหมือนแผ่นดินท่านว่าท่านเป็นเหมือนพรหมเช็ดเท้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นใครจะทำอะไรก็ช่างแต่ไม่ใช่ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกไม่ใช่นะรู้พระพุทธเจ้าก็รู้พระอรหันต์ก็รู้ใครผิดท่านก็รู้ว่าผิดท่านก็ตำหนิตามความผิดนั้นใครถูกท่านก็ว่าถูกท่านยกย่องชมเชยคนถูกคนดีไม่ได้หลงมั่วไม่ใช่เป็นผู้สะอาดเป็นผู้รู้ผิดรู้ถูกของตนเองและของผู้อื่นตนเองผิดก็รู้ตนเองถูกก็รู้รู้ตามที่เป็นจริงคนอื่นผิดก็รู้คนอื่นถูกก็รู้ถ้าตัวเองผิดนี่สำหรับผู้ที่เป็นต่ำกว่าพระอริยเจ้าชั้นสูงเมื่อรู้ว่าตัวเองผิดเราก็แก้ไขเมื่อไม่ผิดแล้วก็แล้วไปก็เท่านั้นแต่ส่วนจิตที่จะไปผูกเวรกับใครไม่มีตรงนี้แหละที่อาตมาจะชี้จิตของเราจะไปผูกเวรกับใครไปเจ็บเก็บไปครุ่นไปคิดคนนั้นทำไม่ดีกับเราอย่างนั้นคนนี้กระทบกันอย่างนี้ไม่มีหมดอันนี้แหละวันปีใหม่มานี้เราปฏิบัติธรรมกันมานานเราปฏิบัติธรรมกันมานานก็ให้ละกิเลสคือลดมานะทิฏฐิลดมานะละทิฏฐิ ให้มันน้อยลงให้นึกถึงใจพระอริยเจ้าที่ท่านเหมือนแผ่นดินเหมือนพรมเช็ดเท้าให้นึกถึงอย่างนั้นเราไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเราก็เอาละให้มันดีสักหน่อยคือให้มันเป็นดินที่พอสมควรคืออย่าให้มันเละซะจนอะไรตกใสก็บุ๋มโบหรือว่าแตกแยกไปมากมายไก่กองให้มันเป็นแผ่นดินคือยังไงก็ไม่เป็นอะไรให้เป็นน้อยที่สุดแล้วก็ให้มันราบเรียบเร็วที่สุดและให้มันหมดไปที่สุดปีใหม่ทิ้งเราล้างสต๊อกทีเหมือนล้างบัญชีใครจะอะไรกับเราช่างล้างให้หมดว่าเราไม่มีเวรมีภัยกับใครนี่ฝ่ายที่ถูกกระทบฝ่ายเดียวอย่าไปอมมันไว้อย่าพิษอย่าไปอมมันไว้มันเป็นโทษใครมีอะไรกับใครอย่าอมไว้ปล่อยให้หมดแล้วจะสบายเชื่ออาตมาเถอะสบายเพราะอาตมาฝึกมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างนี้ทีนี้ฝ่ายที่กระทบกระทั่งเขาด้วยวาจาก็ตามด้วยกิริยาก็ตามหรือแม้ด้วยใจคิดอยู่ในใจนี่อมไม่ใช่อมเข็มแล้วอมอีโต้แล้วอมอีโต้ไว้ในปากหรือว่าอมหอกอมดาบไว้ในปากในท้องเป็นโทษแก่ตัวเองถ้าใครคิดละเมิดล่วงเกินกล่าวคำละเมิดล่วงเกินกระทำละเมิดล่วงเกินแก่ผู้อื่นให้นึกถอยหลังไปดูนี่เราทำใครบ้างจะสิ้นปีนี่หรือสิ้นปีแล้วเนี่ยนึกได้มากน้อยเพียงไรไปขอเข้ามาเขาเสียการขอขมาเนี่ยก็จะพูดเหมือนกันตรงนี้แหละขอขมาเพื่ออะไรขอขมาเพื่อให้มันหมดเวรหมดภัยกันถ้ามันไม่หมดมันจะอยู่ในสันดานเรานี่แหละแล้วมันจะไปโผล่ออกเมื่อเหตุปัจจัยประกอบให้มันโผล่ออกได้มันโผล่อีกโผล่มากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ผูกเวรกันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละคือคนที่ไม่สำรวมไม่ระวังกิริยาอาการกล่าววาจากิริยาแสดงกิริยาหรือแม้ใจที่ไม่สำรวมไม่ระวังไปกระทบกระทั่งกระเทือนเบียดเบียนผู้อื่นจะเจตนาก็ตามหรือไม่ได้เจตนาก็ตามล้วนแต่ว่าการกระทำนั้นเหมือนกับมีหอกมีดาบอยู่ในปากอยู่ในท้องของตัวมันไปกระทบคนอื่นเท่าไหร่ตัวเองมีไว้เท่าไหร่มันกระทบตัวเองนั่นแหละด้วยให้เดือดร้อนให้มีเวรมีภัยผูกเวรผูกภัยซึ่งกันและกันไปจากน้อยไปหามากเมื่อไปหามากแล้วเรากลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยใครไปตรงไหนก็เดินเขาเดินหลีกหนีล่ะไอ้ตรงนี้แหละมันเริ่มแสดงผลให้ตัวเองปรากฏนักหนาเข้าบางคนน่ะถึงจะมีการกระทำคุณความดีที่ไหนก็ไปกับเขาไม่ได้เพราะมันเข้ากับใครเขาไม่ได้นี่เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเป็นเรื่องหยาบในฝ่ายของผู้ที่มักไม่สำรวมแล้วกระทบกระทั่งคนอื่นการจะแก้เรื่องนี้มีอยู่สองประการประการที่หนึ่งต้องเป็นคนที่มีมานะทิฏฐิที่คลายลงคลายลงแล้วยอมรับความผิดความไม่ถูกต้องของตัวเมื่อยอมรับแล้วเราเคยกระทบกระทั่งใครเราเคยเบียดเบียนใครอย่างน้อยปีหนึ่ง ไปขอโทษเขาซะอย่าไปเก็บหอกเก็บดาบไว้ในปากในกระเพาะของตัวเองมีแต่โทษไม่มีคุณแต่ประการใดมีแต่หนักไม่มีเบาการไปขอโทษขอขมานั้นจุดมุ่งหมายเพื่อให้ตัวเองสำนึกผิดแล้วได้มีสติเป็นข้อเตือนใจว่าเราจะสำรวมระวังต่อไปนั่นถ้าตนเองทำได้อย่างนี้ผู้นั้นเท่ากับคายอาวุธคือหอกคือดาบออกจากปากของตนมอบให้แก่แม่ธรณีหรือพื้นดินหรือลมฟ้าอากาศไปเสียมอบตรงหน้าที่ไหนล่ะมอบตรงหน้าผู้ที่เรากระทบกระทั่งเมื่อได้ทำเช่นนั้นแล้วผู้ที่ได้รับความกระทบกระทั่งที่เป็นบัณฑิตที่อบรมใจดีแล้วก็อภัยกันอย่างเกลี้ยงหัวใจเกลี้ยงหัวใจไม่มีอะไรเพราะกิริยาที่ผู้กระทบกระทั่งมาแสดงนั้นเป็นกิริยาที่ยอมรับผิดมันก็เกลี้ยงหมดเวรภัยก็หมดเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ตัดสายไฟที่คือเวรภัยที่มันจะเชื่อมถึงกันให้ขาดขาดทั้งสองฝ่ายม้วนหัวของสายไฟนั้นกลับเข้าตัวคือเก็บมานะละทิฏฐิทั้งสองฝ่ายไอเวรภัยมันก็ไม่มีเพราะถูกคายหมดจากทุกฝ่ายแล้วถ้าทำด้วยอาการที่เหมาะสมที่เป็นที่ยอมรับกันได้ตัวเองผู้กระทำนั้นน้อมใจไปด้วยสำนึกผิดผู้ที่ถูกกระทบกระทั่งก็ยินดีในความให้อภัยที่เห็นคนอื่นที่เคยผิดมาแก้ตัวมาสำนึกผิดแล้วให้อภัยซึ่งกันและกันไม่มีเวรมีภัยต่อกันทั้งสองฝ่ายก็เป็นสุขเป็นสันติสุขเป็นสันติสุขสันติสุขจริงๆเวรภัยจะไม่มีอีกเพราะมันไม่มีอาวุธหรือสิ่งมีคมอย่างนั้นสิ่งมีพิษอย่างนั้นอยู่ในปากอยู่ในกระเพาะของผู้ใดนี่แหละในสมัยโบราณของเราจึงมีการขออภัยผู้น้อยขออภัยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ให้อภัยผู้น้อยก็ขออภัยผู้น้อยด้วยเช่นกันเป็นการกระทำตอบกันในเทศกาลปีใหม่บ้างในโอกาสวันเกิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ้างในโอกาสวันสงกรานต์บ้างปีใหม่ไทยปีใหม่เทศและก็วันคล้ายวันเกิดนี่เขามักจะทำกันโบราณจะทำกันและนอกจากนั้นแม้ว่าจะนึกได้หรือนึกไม่ได้ก็ทำไว้เป็นการแสดงสามีจีกรรมการเคารพนับถือซึ่งกันและกันก็ทำกันเหมือนกันเขาทำกันเหมือนกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระภิกษุสงฆ์ท่านจะเห็นทีเดียวพระภิกษุสงฆ์นี่ขอขมากันคิดนิดผิดหน่อยเราขอเข้ามาเลยเพราะอะไรธรรมเนียมของภิกษุจึงมีอย่างนั้นเพราะเหตุว่าภิกษุเป็นผู้รู้ภัยเห็นภัยในวัฏสงสารในเรื่องเวรกรรมแล้วเรารู้เราเห็นเราเข้าใจตามส่วนของแต่ละคนได้เรียนรู้มาทีเดียวจึงมีสอนสืบต่อๆกันมามีการปฏิบัติสืบต่อๆกันมาจากพระวินัยพุทธบัญญัตินั่นทีเดียวมีทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีวิธีประพฤติปฏิบัติต่อกันที่เรียกว่าทำสามีจีกรรมต่อกันพระภิกษุสามเณรเนี่ยเขาทำกันเป็นการล้างใจจะเรียกว่าน้ำใจทุกหยดอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันเพราะเรารู้ว่าเวรภัยนั้นๆ มันไม่ใช่ขัดข้องต่อการดำเนินชีวิตอย่างเดียวมันขัดข้องไปถึงการบรรลุธรรมด้วยมันเป็นเวรภัยถึงอย่างนั้นทีเดียวถ้ามองให้ดีจะเห็นทีเดียวเพราะฉะนั้นอาตมาพูดเพื่อชี้ให้เห็นเป็นข้อธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาลดมานะละทิฏฐิของตนทุกฝ่ายที่นับตั้งแต่ฝ่ายที่ไม่สำรวมระวังกายวาจาใจแสดงออกกระทบกระทั่งเบียดเบียนคนอื่นมากก็ตามน้อยก็ตามเจตนาก็ตามไม่ได้เจตนาเพราะความพลาดพลั้งเพราะเป็นนิสัยสันดานของตนพูดไม่สำรวมไม่ระวังแสดงไม่สำรวมไม่ระวังอย่างไรก็ตามให้สำนึกทีเดียวนึกทีเดียวว่านี่เป็นเวรภัยที่ว่าถ้าเราเก็บไว้เหมือนกับเก็บคมหอกคมดาบไว้ในปากไว้ในกระเพาะให้มันเจริญงอกงามแสดงตัวออกมาในยามที่เหตุปัจจัยได้พอเหมาะที่มันจะเกิดมันก็เกิดอีกและเมื่อมันหนักเข้าเราจะเห็นผลเหมือนว่าความไม่ดีใดๆความชั่วใดๆถ้าว่ายังไม่เห็นผลก็จะนึกว่าไม่เป็นอะไรคนที่ทำผิดก็ผิดเรื่อยไปไม่เป็นไรผิดอะไรอะไรเราก็ต้องนึกทีเดียวว่าเรามาปฏิบัติธรรมแล้วอย่างนี้ผิดไม่ได้ผิดเป็นแก้เลยเพราะเมื่อไรที่กรรมให้ผลเราจะรู้ทีเดียวว่ามันเป็นพิษภัยอย่างยิ่งแต่ถ้ามันยังไม่ให้ผลเราจะเห็นมันเหมือนกับมันเป็นน้ำผึ้งเราทำได้สบายอกสบายใจสะใจไอ้คำว่าสะใจนั่นแหละที่เรานึกถึงว่ามันเป็นเหมือนน้ำผึ้งที่แท้มันเป็นยาพิษที่แท้มันเป็นยาพิษเพราะฉะนั้นจงคายออกถ้าใครมีอยู่ในใจคายออกแต่ส่วนผู้ที่เคยถูกกระทบกระทั่งใดๆก็ตามคายเหมือนกันอย่าไปเก็บมันไว้คายได้เท่าไรหมดจากจิตใจจากสันดานเท่าไรเราจะเบาเท่านั้นสบายมากเท่านั้นอันนี้อาตมาก็ได้เห็นผลที่ตัวเองที่ค่อนข้างจะคายไม่ได้กล่าวว่าตนเองนี่บรรลุคุณธรรมสูงนะแต่ว่าได้ฝึกฝนเรื่องนี้มามากพอสมควรแล้วก็ประสบในความรู้สึกตนเองว่าผลที่เราได้ทำไปนั้นเกิดแก่จิตใจของเราให้เป็นความผาสุกเป็นความผาสุกเพราะสันติสันติเราตัดขาดสักอย่างหนึ่งเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดเหมือนตัดสวิตช์ไฟเวรภัยไม่มีข้างหน้าและถ้าเราเองไปกระทบกระทั่งใครก็นึกรู้เลยขอโทษเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่รีบไปขอโทษเขาซะยิ่งพวกพระพวกเนนแล้วเขาขอโทษกันเร็วขอขมาโทษกันเร็วไม่ช้าเลยอย่างน้อยก่อนออกพรรษาเรียกว่าวันมหาปวารณานั้นบอกกันเลยทั้งสองอย่างลดมานะละทิฏฐิแสดงปวารณากรรมต่อกันว่าถ้าว่าผมทำอะไรไม่ถูกต้องถ้าว่าพระคุณเจ้าเห็นว่าผมทำอะไรไม่ถูกต้องก็ได้โปรดเมตตาอนุเคราะห์แนะนำสั่งสอนด้วยแล้วเมื่อผมเห็นความผิดนั้นผมจะทำคืนคือผมจะแก้ถ้าทำอาบัติก็จะแก้ปลงอาบัติแล้วก็จะเลิกทำสำรวมระวังต่อไปแต่ถ้าไปก้าวล่วงใครก็มีการทำสามีกิกรรมต่อกันขอขมาโทษกันเป็นประจำที่วัดนี้ทำทุกวันพระทำทุกวันพระคือว่าเมื่อถึงวันพระทีก็ลงปาติโมกหมายถึงวันพระลงปาติโมกนะลงวันอุโบสถลงปาติโมกเสร็จก็พระที่อ่อนอาวุโสก็จะกราบเพื่อแสดงสามีจิกรรมทำความเคารพนอบน้อมรวมไปถึงการตั้งใจขอขมาพระเถระผู้ใหญ่หรือพระที่เหมือนอย่างอาตมาก็คือว่าเป็นเจ้าอาวาสและก็พระเถระผู้ใหญ่ตั้งแต่10พรรษาขึ้นไปเราก็พรรษาผู้ที่พรรษาอ่อนกว่าก็กราบเราทำกันแล้วเราก็อภัยกันจึงอยู่ด้วยกันด้วยความสันติสุขมีอะไรก็พูดกันง่ายนี่อันนี้ซึ่งอาตมาไม่ค่อยได้แนะนำญาติโยมในเรื่อง มานะทิฏฐิแล้วกระทบกระทั่งกันแล้วนั่นเป็นเวรภัยที่เหมือนกับอมยาพิษหรือเหมือนกับอมอาวุธมีคมห่อคมดาบเป็นต้นเอาไว้ในใจของตนใครอมไว้มากคนนั้นก็ทุกข์มากและจะมีผลเดือดร้อนเสียหายต่อไปข้างหน้าอีกมากถ้าใครคลายออกหมดเท่าไหร่สบายใจสันติสุขเท่านั้นเพราะว่าธรรมะอื่นได้ให้ญาติโยมไว้มากแล้วแต่ธรรมะข้อนี้เพิ่งจะพูดเพราะเห็นว่าเป็นวันปีใหม่เพื่อให้ทุกท่านได้ตั้งใจสละอภัยให้แก่กันให้หมดไปในปีเก่าปีใหม่เราก็ดำเนินชีวิตไปด้วยดีและก็อยากจะให้เป็นธรรมเนียมของวัดเราว่าญาติโยมกล่าวขอขมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปีใหม่เนี่ยสักครั้งหนึ่งแล้วก็กล่าวซึ่งกันและกันเดี๋ยวจะบอกวิธีให้ย่อๆเพื่อจะได้เป็นผู้ไม่มีเวรมีภัยต่อกันเอาละ